Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama najveći dio vremena posvetili smo velikom piscu Mirku Kovaču, koji je sinoć preminuo u Zagrebu. Jedan od najdarovitijih književnika bio je nepomirljiv kritičar svih nacionalizama na Balkanu. Osim toga, analiziramo i pojanje ratnim zločinima, i to ne bilo gdje, nego u Bratuncu, 10 kilometara udaljenom od Srebrenice. A tu je i analiza bosansko-hrvatskih odnosa, prije svega pograničnih problema.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Književnik Mirko Kovač umro je juče u 75. godini života. Jedan od najznačajnijih savremenih pisaca, romana, eseja, televizijskih drama i filmskih scenarija, dobitnik je brojnih nagrada. Rođen je u Petrovićima u Crnoj Gori, živio je u Beogradu do 1991. godine, kada iz Miloševićeve nacionalističke Srbije odlazi i nastanjuje se u Rovinju. Gubilište, životopis Malvine Tripković, Vrata od utrobe, Kristalne rešetke. Samo su neki od naslova koje vrijedi pročitati, a koje nam je u nasljeđe ostavio Mirko Kovač. Njemu u pomen objavljamo dio iz posljednjeg intervjua kojeg je Branki Mihajlović dao sredinom prošle godine.
U mračnom Beogradu s početka 90-ih, u kome su orgijali nacionalisti, tek na ponekom skupu imali su prilike da se oglase oni koji su se usprotivili tadašnjem ludilu. Mirko Kovač je sedeo na jednom takvom pored prištinskog novinara Vetona Surojija. Zajedno su još verovali u reformisanu Jugoslaviju, a onda je negdje iz publike doletao fotoaparat namenjen Surojio, pogodio Mirka. Publika, još nenaviknuta na nasilje koje će uslediti, doživjela je valjda prvi takav šok, a krv će tek poteći. Mirkov bliski prijatelj pisac Filip David svedočio je da je Kovač bio na tajnom spisku za likvidaciju. Oni koji su spisak vidjeli pričali su da je pored Kovačevog imena stajalo ubiti i uzeti stan. Zato on iz Beograda ubrzano odlazi i ostatak života provodi u mirnom istarskom gradiću Rovinju. U Beograd se nikada nije vratio. Na vest o smrti pisca Mirka Kovača, njegov najbliži beogradski prijatelj David za Radio Slobodna Evropa kaže:
sa Mirkom sam se čuo do pre 10 dana svaki dan. Razgovarali o politici, o književnosti, o knjigama, o filmovima, razmjenjivali knjige, filmove. On je bio moj, rekao bih, jedini najbolji sagovornik. Odlaskom Mirka Kovača, to je kraj jedne epohe u kojoj je on posljednji veliki pisac. Prvo, čini mi se to konačan kraj one velike Jugoslavije.
Mirko Kovač je bio redovni kolumnista splitskog Ferala, prisjeća se dugogodišnji urednik Viktor Ivančić.
Ono što nas je povezivalo bilo je nepristajanje na nacionalizam, prije svega. I da tako kažem, jedan izdajnički pedigre koji nas je pratio. Kovač je u tom smislu bio i pod optužbom za dvostruku izdaju praktički. Znači, napustio je Srbiju zbog suprotstavljanja vladajućem srpskom nacionalizmu, ali onda se Boga mikrosfera zaista nije libio suprotstaviti tom dominantnom hrvatskom nacionalizmu koji je potpuno premrežio javni prostor. Mirko je inače bio intelektualac, to su oni koji nas uprkos rizicima uvijek posjećaju na važnost ljudskog dostojanstva u tim nekim historijskim stihijama. Dakle, na potrebu da individua digne glavu i utrgne se od neke mašine koja non stop koristi i melje. Sve što je Kovač napisao bilo je u službi slobode.
Bosansko-hercegovački pisac Stevan Tontić je posljednji put video Kovača u Fojnici pre 3 godine. On mu je tada darovao 2 svoje knjige.
Bio je u osnovi buntovnik i čovjek koji nije volio da pravi niti mogao kompromise. Izazivao je kontroverze, ali svejedno niko ne može poreći da nije bio izvanredan pisac i mislim da će ga takvog zapamtiti sve naše nacionalne književnosti.
Mirko Kovač je bio čest sagovornik Radija Slobodna Evropa. Posljednji intervju sa njim objavljen je u martu prošle godine, kada je najavio novu knjigu, nešto između memoara i romana, nastavak Grada u zrcalu. Kovač je smatrao nacionalizam velikim zlom od koga ni u 2000-tim nije napravljen suštinski odmak. O tome u intervju Mirko Kovač kaže:
ma ja mislim da smo mi još prilično daleko od toga da je prošlost prošla. Kako je budućnost sama po sebi metafizički pojam, mi se nemamo zašto hvatati nego za ono što je prošlo. I mi nećemo nikad donijeti neki tačan sud o prošlosti. Baš zato da bi je svako tumačio na svoj način i kako njemu odgovara. Nema ništa lakše nego potegnuti nacionalizam kao oruđe. Mi smo svi vjerovali, i ja i vi Branka, u 90. da će zapravo demokratija staviti i nacionalizam na svoje mjesto. Ja sam tu još naivan i vjerujem da je to moguće. 20 godina i življavamo se i strpljujemo samo u tome da možemo sve reći, da možemo reći sve ono što nismo u socijalizmu mogli, pa se ta naša sloboda pomalo pretvara u neku vrstu uvrede, u neku vrstu velike laži. Dakle, ne vjerujem naprosto da smo se nešto pomaknuli pa da možemo reći ovo je veliki odmak od, kako mi rekao ste, Miloševićevski 90.
U martu 2012. Kovač nije vjerovao da su nosioci ideologije iz 90. konačno učutkani.
A možda su njihove ideje na neki način postale malo smiješne nakon svega ovog što je prošlo, ali oni su tu. Govore na isti način kao i onda kad su njihove ideje imale velikog uticaja. Kad bi im sutra okolnosti išle na ruku, oni bi ponovo bili na istim mjestima, istim pozicijama. To su naprosto ljudi zla. I vrlo su rijetki slučajevi da se zlo mijenja. Možete li vi zamisliti, Dobricu će osjećati da sutra kaže kajem se za sva zla koja sam nanio u prvom redu srpskom narodu, onda i drugima. Spovjedan se. Ne, to se neće desiti.
Mirko Kovač je autor mnogih nagrađivanih romana Gubilište, životopis Malvine Trifković, Vrata od utrobe, Kristalne rešetke, scenario za filmove Mali vojnici, Lisice, Okupacija u 26 slika, Pad Italije, Tetoviranje i drugih.
Mi smo prošli zajedno skoro 20 i nešto godina, to je desetak scenarija, desetak filmova velikih.
Prisjeća se reditelj Lordan Zafranović, saradnje sa Mirkom Kovačom. Za njim je ostao nedovršen rukopis autobiografskog romana Vrijeme koje se udaljava. Nadao se da će uspjeti da završi taj rukopis, ali je znao da je u trci sa vremenom. Priznavao je da je pisanje i terapija, pogotovo u teškim trenucima, ali i više od toga. O smrti je govorio sa Vedrinom.
Pa ako mi znamo da je smrt ono sa čime se rađamo, onda je Vedrina potrebna. Istina, postoje i nepravedne smrti. Ali šta ćete, život je sačinjen od krajnosti? Pa, mi jesmo smrtni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Čuli ste dio iz posljednjeg intervjua kojeg je Mirko Kovač sredinom prošle godine dao za Radio Slobodna Evropa. Po rođenju Crnogorac, Kovač je posebno posljednjih godina češće dolazio u Crnu Goru, koja mu je dodijelila i najznačajnija državna priznanja. Koliko je međutim zemlja njegova rođenja bila utkana u Kovačevo književno djelo, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Mirko Kovač je kao pisac pripadao svima koji su ga čitali, a u svom najintimnijem smislu pripadao je Crnoj Gori. Tako tvrdi njegov bliski prijatelj sa Cetinja, književnik Mladen Lompar.
U svom najintimnijem ljudskom smislu pripadao je Crnoj Gori i osjećao se Crnogorcem. Svaki kontakt sa Crnom Gorom mu je bio važan. Kazivao je to i kad je bila premijera njegove drame Knjaz Danilo u Crnogorskom narodnom pozorištu. I kad je primao 13. nagradu i kad je primao Njegoševu nagradu.
I književnik i publicista Rajko Cerović, govoreći o vezi Mirka Kovača sa Crnom Gorom, kaže da on u njoj nije samo rođen, nije se samo školovao, završivši gimnaziju u Nikšiću, već je u Crnoj Gori crpio trajnu stvaralačku baštinu.
Njegova bliskost Crnoj Gori je bila tolika da ja mislim da poslije Lalića nijedna Njegoševa nagrada nije tako ubjedljiva kao nagrada Njegoševa Mirku Kovaču. On je jednostavno duhovni pripadnik Crne Gore, jedan od njenih stožera moralni.
S obzirom na to da je pisac Kovač zbog svog britkog pera bio proganjan na prostoru bivše Jugoslavije još od ranih 60. pa sve do 90. godina, oštro ukazujući na razmjere i opasnosti od nacionalizama, naše sagovornike smo pitali koliko je oštrica njegove kritike bila usmjerena i na ono što je politička i društvena stvarnost nezavisnost Crne Gore. Ponovo Rajko Cerović.
Nema spora, bila je uperena i protiv, ali svakako neki centri nacionalizama, dogmatizama, mitologizama i tako dalje, koji su proizveli čitavu jugoslovensku tragediju, svakako su bili Beograd i Zagreb i nije im ostajao dužan.
Na isto pitanje odgovara Mladen Lompar.
A ja bih rekao da je tada najbolećiviji nekako bio prema Crnoj Gori. Njemu se nije dopadalo što je Crna Gora jedno vrijeme, da kažem, podržavala srpski nacionalizam. Međutim, i tada on je osjećao da je sve to u stvari stvar politike i da su Crnogorci u suštini jedan potpuno samosvojan i samosvjestan narod.
Mirko Kovač je bio dobitnik prve Njegoševe nagrade u nezavisnoj Crnoj Gori. Potom mu je uručeno najznačajnije državno priznanje, 13. julska nagrada, a 2012. bio je laureat Budvanskog književnog priznanja koje nosi ime Stefana Mitrova Ljubiše. Bio je saradnik Crnogorskog književnog lista i član savjeta za standardizovanje crnogorskog jezika. Nakon svega, šta je ono što kao književni legat ostavlja Crnoj Gori? Rajko Cerović.
To je prije svega taj moralni legat. Znate, pisac može da bude bolji ili nešto slabiji i tako dalje, ali ako je u njegovo djelo, a ovdje se radi o lucidnom i sjajnom književnom djelu, ako je ugrađen taj moralni reper, taj moralni svjetonazor u svemu što je radio, onda to je i za Crnu Goru dragocjena baština.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Nakon brojnih peripetija u sudnici Haškog tribunala nastavljeno je suđenje Ratku Mladiću, izvještava Goran Jungwirth.
Branitelj Dejan Ivetić pokušao je linijom ispitivanja Janca prikazati kako su se u broj pogubljenih žrtava iz Srebrenice ubrojili i vojnici armije Bosne i Hercegovine stradali tijekom proboja iz te zaštićene zone. Svjedok Janc nije osporavao kako je poginulo dosta ljudi prilikom proboja, no naglasio je da imena tih boraca nisu uvrštena u spiskove žrtava pronađenih u masovnim grobnicama kod Zvornika, riječima sudske prevoditeljice.
Ponekad je dolazilo do odstupanja u podacima Međunarodne komisije za nestala lica i ja sam to mogao da utvrdim pregledom šifri lokacija ili identifikacionih brojeva slučajeva. I u tim slučajevima, ako po mom mišljenju nešto nije bilo u redu, ja bih provjerio, na primjer, da li se ta osoba nalazi u našoj bazi podataka, radio bih pretragu i pokušao da pronađem više informacija.
Mladićev branitelj Ivetić također je pokušao sugerirati kako su ostaci istih žrtava pronađeni na više lokacija zbog asanacije terena nakon borbi za Srebrenicu, a ne zbog pokušaja skrivanja masovnih pogubljenja premještanjem tijela iz primarnih u sekundarne grobnice. Svjedok Janc je pak odvratio kako takvu asanaciju nije spomenuo ni jedan svjedok insider tijekom njegove istrage, odbivši pritom i navode obrane o ubrajanju poginulih ljudi prije srpnje 95. godine u srebreničke žrtve masovnih pogubljenja.
Radeći to, mislim da sam isključio oko 10 osoba sa spiska Međunarodne komisije za nestala lica, jer one nisu imale veze sa događajima u Srebrenici. Ustanovio sam da su one preminule ranije u nekim drugim događajima, na primjer 92. i 93. i nisam ih uključio u svoj izvještaj.
Podsjetimo, u svom izvještaju o pronađenim stvarima u masovnim grobnicama, Janc je spomenuo kako je pronađeno na stotine poveza za ruke i oči, što prema optužbi upućuje da su žrtve bile pogubljene, a ne stradale u borbi. Suđenje generalu Mladiću za genocid, protjerivanje, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se novim iskazom svjedoka Haškog tužiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ko je tokom vikenda švrljao po YouTube-u, lako je mogao naići na snimak narodnog veselja u Bratuncu. Ništa ne bi bilo neobično što su se seljani skupili da obilježe praznik Svete Makivije, da se u kolo desetina Bratunčana nije orilo, oj Pazare, Novi Vukovaru, a Sjenice, druga Srebrenice. Za one koji ne znaju, Bratunac je mjesto samo 10 kilometara udaljeno od Srebrenice. I ovo nije prvi put da se u tom bosanskom gradiću čuju nacionalistički pokliči, vrijeđanje i omalovažavanje žrtava genocida. Sudeći po video snimku veličanju zločina počinjenih u Vukovaru i veličanju Srebreničkog genocida, prisustvovali su pripadnici svih generacija, od djece do ljudi u poznim godinama. Nakon što je uradak objavljen u velikom broju medija, korisnik YouTube-a koji je snimak postavio, ubrzo ga i povukao sa tog servisa. Marija Arnautović bilježi reakcije.
Ovako se prije nekoliko dana pjevalo u Bratuncu, gradu udaljenom 10 km od Srebrenice. Uz kolo i već poznatu ikonografiju, veliki broj mladih, ali i onih u poznim godinama, veselilo se upravo uz ove stihove. Sve je finansirano iz opštinskog budžeta, a policija je mirno gledala vrijeđanje žrtava genocida i povratnika u ovaj grad. Reakcija iz opštine Bratunac još nema. Načelnik je navodno na sastancima cijeli dan, a mediji su zabilježili tek poneku osudu bošnjačkih političara iz tog grada. Reagovala je policija 1. mart. Oni će, kažu, ove sedmice nakon prikupljanja svih javno dostupnih dokaza podnijeti krivične prijave protiv organizatora ovog, ali i jučerašnjeg skupa u Srebrenici. Emir Suljagić, inače rođeni Bratunčanin, članove koalicije, kaže da nije riječ o nacionalističkim ispadima, već o novom pozivu na pokolj.
Jedina razlika između ovog skupa ove godine i, recimo, skupa prošle godine, koji je počeo tako što su muzičari prije nego što su počeli da sviraju jedno 5 minuta dozivali nermine, svi znamo zbog čega i svi znamo koje su implikacije toga, je taj što je ovaj skup ove godine snimljen. A MUP Republike Srpske, koji je morao biti tu, koji je morao biti prisutan, koji jeste bio prisutan, koji je na kraju krajeva morao dati dozvolu za održavanje ovog skupa, nije našao za shodno da po službenoj dužnosti taj pir obustavi, da odmah pokrene istragu protiv organizatora, nego su stajali po strani kao što su stajali i prošle godine.
Samo 5 dana nakon Bratunca sličan scenarij je ponovljen u Srebrenici. Juče su naime povodom obilježavanja pravoslavnog praznika slave preobraženja gospodnjeg u dvorištu crkve iznad Srebrenice puštane pjesme u kojima se veličaju haški optuženici i ratni zločinci, kao i četnički vođa Draže Mihajlović. O svemu građani Srebrenice kažu.
Smatram da to ne trebalo se dešava u ovom gradu, posle svega što se dogodilo u proteklim vremenima ovdje. Zamjenika Bošnjaka, to je jako, jako vredljivo, dakle, jednostavno čovjeka navodi to da se ne osjeća bezbjedno više u ovom gradu.
Odnosno, njihova slava ispred crkve nije u redu, samim tim što mladim ljudima daju poruku da se što više mrze, a mi treba da gradimo neki mir u ovom gradu.
Predsjednika udruženja logoraša iz Bratunca Sakiba Ahmetovića najviše brine šutnja zvaničnika, ali i medija u Republici Srpskoj o svemu što se prethodnih godina dešava u Bratuncu.
Niko ne reaguje, niko nema reakcije na to da je neko muslima nešto uradio nekome u Republici Srpskoj, se to ne prestajeo da govori. Bilo bi 24 sata na medijima, međutim takve gluposti, pjesme nema, kojeg teksta nema. Nešto najodvratnije što se na svijetu može slušati, oni to toliko glasno čuje se kilometrima.
Najveći je problem, kaže novinarka i književnica iz Banja Luke, Radmila Karaš, što se nikada nije došlo do istinskog pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Dnevna politika u Bosni i Hercegovini kao korov njeguje nacionalizam, kaže ona.
Ako uzmemo obzir kroz školstvo i kroz kulturu i kroz maltene svaki segment društva i dalje falsifikuje prošlost, i dalje su neki antiheroji, neki idoli, i dalje se slušaju neke baje, neki tomsoni, to je jednostavno je nekad možda i iluzorno očekivati da se neko bar zastidio za crveni pred takvim pojavama.
Nikakva novost u Bosni i Hercegovini nije to što se narodni folklor pretvara u jezik mržnje, kaže publicista Emir Imamović. Kao po pravilu, takve se manifestacije organizuju u mjestima najvećih stradanja.
To govori sve što treba znati o odnosu kolektiviteta prema zločinu počinjenim u njihovo ime. Dakle, imamo tu situaciju u Bratuncu gdje se već godinama nakon počinjenog genocida veliča oni koji su ga počinili zagovaraju ideje zbog kojih je do njega došlo i gdje se nije uspostavio zdrav odnos prema zločinu, dakle odnos pokajanja i kažnjavanja direktnih krivaca, već sasvim suprotno. Kao da se žali samo što nije dovoljno dobro vrijeme da se istim sredstvima posao nastavi.
6 dana nakon nazovi slavlja sa nacionalističkim pokličima u Bratuncu, lokalne vlasti ni entitetski zvaničnici se nisu oglasili, niti preduzeli bilo šta da se provokacije ne ponavljaju. Emir Suljagić.
Ti ljudi koji su jučer u Srebrenici prije nekoliko dana u Bratuncu pozivali na klanje. Oni govore u ime Milorada Dodika. Oni govore u ime vlade Republike Srpske. Oni govore ono što Milorad Dodik misli kad kaže da će se Republika Srpska odcijepiti.
Novinarka i književnica iz Banja Luke Radmila Karlaš smatra da činjenica da se sve događalo 10 km od mjesta gdje je počinjen genocid pokazuje koliko je društvo, kako kaže, kaže nakaradno.
Znači niko nigdje nije pomenuo šta je od odgovornih, znači šta se na tom mjestu dešavalo. Ako neko nešto i pomene, to opravda nekom suludom teorijom. U tom jest osnovni problem.
Upravo zbog protivljenja zastupnika iz Republike Srpske u Bosni i Hercegovini još uvijek nije usvojen zakon o zabrani negiranja genocida. Da kojim slučajem postoji takav zakon, ni policija ne bi mogla tako mirno posmatrati nacionalističke i fašističke ispade. Ipak publicista Emir Imamović smatra da je od bilo kog zakona važnije mijenjati svijet ljudi onome što se dogodilo.
Dok ne dođe do kolektivne promjene svijesti, dok taj zakon u suštini ne bude potreban, džaba ga je, džaba je o njemu i pričati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U okviru Sarajevo Film Festivala u ponedjeljak večer je prikazan film Krugovi srbijanskog reditelja Srdana Golubovića. Film je inspirisan istinitom pričom o trebinjskom heroju Srđanu Aleksiću. Ekipa filma predstavila se i u programu Kafa sa. Tamo je bio i Ivan Katavić.
Redatelj filma Krugovi Srdan Golubović kazao je kako je ideja za priču o Srđanu Aleksiću nastala prije 6 godina. Sa svojim suradnicima je gledao dokumentarni film Srđo novinarke Sanje Dragičević i to ga je inspiriralo da snimi film o Srđanovom herojskom činu. No odmah je u početku poželio da to ne bude ratni film.
Razmišljali smo o tome da u stvari u tom strašnom ratu koji se desio, da li je bilo nečega što je bilo ljudski, pozitivno, humano. U stvari priča o Srđanu Aleksiću nam je dala jednu vrstu energije da i u takvim okolnostima su bili ljudi koji su uspeli da sačuvaju svoj neki ljudski integritet i da budu zaista ljudi.
Scenaristica Melina Potakoljević kaže kako ova priča ima elemente grčke tragedije. Pored Srđana, inspiracija za film bio je njegov otac Rade i Alen Glavović, čovjek kojeg je Srđan spasio.
Nema tu politika šta da traži, ovo je ljudska priča i kao ljudsku je kapiraju svi pravi ljudi i ovde, mislim na ceo prostor Balkana i Evrope i u Americi i bilo gde ode.
Posebno emotivan trenutak bio je sinoć kada se publici u Sarajevu obratio Srđanov otac Rade Aleksić. On o ovom filmu kaže:
moja želja, moja ljubav, moja pažnja usmjerena je tome da ova priča potakne ljude na dobrotu, na ljepotu, na smirenost. A i film je taj koji će pomoći tome.
Film Krugovi do sada je osvojio brojne nagrade na međunarodnim filmskim festivalima. Sam redatelj kaže da je to priča o tome kako jedan događaj iz prošlosti može utjecati na nas danas. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Zoran Milanović komentirao je za hrvatske medije otvorena pitanja s Bosnom i Hercegovinom, nikada ratificirani sporazum o granici i povezivanje dubrovačkog područja s kontinentalnim dijelom zemlje. Analitičari upozoravaju na neslogu unutar Bosne i Hercegovine kao problem u dogovaranju s Hrvatskom, ali i na to da zvanični Zagreb u rješavanju bitnih problema kasni. Priredio Enje Zebić.
Sporazum o granici rezultat je višegodišnjih ozbiljnih napora. Njime bi se riješilo pitanje 1000 km granice, ali mi nemamo s kime u Bosni i Hercegovini o tome razgovarati. To je ukratko prepričana hrvatska pozicija oko ratifikacije sporazuma Tuđman-Izetbegović o granici iz 98. kako ju je predstavio hrvatski premijer Zoran Milanović.
Ja vjerujem da je to sporazum dobar i nije ga predsjednik Tuđman potpisao zato jer je bio nekakav stari čovjek koji je odlazio, nego zato jer je razumio zašto je on dobar. Nažalost, s druge strane, ne znam s kim bi razgovarali. Tako da je sa kolegama iz Bosne i Hercegovine to jako teško dogovoriti, a čini mi se da neki destruktivno rade protiv toga.
Nasuprot BH ministru prometa i telekomunikacija Damiru Hadžiću, koji je uvjeren da se povezivanje Dubrovnika neće riješiti izgradnjom Pelješkog mosta, već da je rješenje cestovni koridor kroz Neum, premijer Milanović tvrdi upravo suprotno. Zašto se odustaje od cestovnog koridora?
Problem je bio u tome što Europska komisija s razlogom i od toga neće odstupiti, traži da taj koridor bude izuzet u potpunosti od nadležnosti organa Bosne i Hercegovine. To neće ići. Dakle, zbog toga ta priča je stavljena, rekao bih, ad acta. I onda kada smo nakon nekoliko mjeseci to, ajmo reći, osvijestili, Onda sam osobno, dakle, rekao svojim prvim suradnicima da sada krećemo u razgovore o mostu.
Milanović kaže kako je o evropskom sudjelovanju u financiranju izgradnje Pelješkog mosta više puta razgovarao sa predsjednikom Evropske komisije i da bi se u izgradnju mosta išlo ako evropski fondovi sudjeluju sa nešto više od pola sredstava.
U slučaju Pelješkog mosta se radi o 270 milijuna eura. Pa neka Europska unija daje, ne znam, preko 50%. To je mali novac. Dakle, mi ovdje ne govorimo o velikoj stvari, financijski, za Europsku uniju. Ali za nas je velika i zato ću na tome inzistirati.
On je dodao kako je bio protiv Pelješkog mosta, ali u prvom redu zbog toga što su u taj projekt HDZ-ove vlade ulazile, a da nisu imale osigurana sredstva, što sada ne bi bio slučaj. Milanović je i o granici i o povezivanju sa Dubrovnikom govorio vrlo odmjerenim rječnikom, naglašavajući zajedničke interese dviju država. Tako je primjerice očutio odgovor na novinarsko pitanje je li oko granice sa BiH najveći problem komunikacija sa Miloradom Dodikom. Također svojim nastupom je poništio potencijalni negativni učinak neopreznih i neizbalansiranih izjava glasnogovornice Hrvatskog ministarstva prometa kako u slučaju gradnje cestovnog koridora kroz BiH Hrvatska mora nad njim imati potpunu jurisdikciju, a da neće Hrvatska graditi nikakve ceste Bosni i Hercegovini. Tek je nešto suptilniji bio njen šef, hrvatski ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić.
Pitanje povezivanja hrvatskog juga, dakle hrvatskog europskog teritorija, je pitanje prije svega Republike Hrvatske kao članice Europske unije, a nije to pitanje Bosne i Hercegovine. Dakle, o tome odlučujemo mi, to jest odlučujemo zajedno u partnerstvu, dakle, sa našim kolegama članicama Europske unije, na koji način ćemo najbolje povezati hrvatski teritorij.
Jedan od rijetkih poznavatelja hrvatsko-bosanskih odnosa u Hrvatskoj, bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić, kaže za naš radio kako u ovom trenutku nema nikakve šanse za dogovor triju strana u Bosni i Hercegovini o ratifikaciji sporazuma o granici, jer svi zauzimaju potpuno oprečne pozicije.
Srbi ga ne žele ratificirati, hoće prije raspravu o Kostajnici, dakle granici na Uni. Što se tiče Hrvata, oni bi najrađe da se o otvorenom pitanju Neuma još jednom porazgovara. I Bošnjaci koji bi željeli da se sporazum ratificira. Šansa da se dogovore tri strane u Bosni i Hercegovini je nikakva.
I dok BH strana ne zauzme jedinstvenu poziciju, tu napretka nema, tvrdi naš sugovornik. Da ne ispadne da je za sve kriva BH strana, dodajemo kako je jedan od najboljih eksperata za granice u Hrvatskoj, akademik Davorin Rudolf, za javnu televiziju komentirao hrvatsko ponašanje oko povezivanja Dubrovnika sa kontinentalnom Hrvatskom.
Mi smo znali da će se morati riješiti ovo pitanje dole Pelješkog mosta i zašto nismo počeli pregovarati o tome prije 8 godina sa Brislom. Pa znali smo da ulazimo u Europsku uniju. Međutim, evo, kod nas je vjerojatno takva praksa da o svemu kompliciramo stvari i ovdje se vidi jedan šlamperaj. Kasnimo, ja bih rekao potpuno neopravdan.
Francuska tvrtka Safej do 22. rujna treba dostaviti predstudiju izvedivosti optimalnog povezivanja Dubrovnika s kontinentom. Tada će stvari biti mnogo jasnije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svijeti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti šta kaže Zoran Mandelbaum na podatak da je i njegov portret izložen u galeriji heroja prošloga rata.
Jednostavno što sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekog drugog, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju i prosti razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao Jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
Govorimo o inicijativi da se u Beogradu maloljetnicima zabrani ulazak u kafiće i diskoteke nakon 23 sata. Bajaga ovako komentira prijedlog.
Ja sam davno bio tinejdžer. Mislim da alkohol nije bio toliko popularan u to vreme. Ako su splavovi u pitanju, klubovi, da se toči alkohol, tu ne znam, posle nekog vremena uveče može da se zabrani da maloletni ulaze. To je svugde u svetu tako.
A na samom kraju o zaboravljenim zanatima, poput onog grnčarskog.
Ovo je jedinstvena grnčarija da se izrađuje sa kamenom, sa glinom i drvetom. I ruke samo majstora.
Da li se od ovog zanata može živjeti?
Može pristojno, ako cijela porodica se uključi da radi.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo vam pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Egipat i dalje vri unatoč tome što je objavljena trodnevna žalost zbog 25 policajaca ubijenih na poluotoku Sinaju u ponedjeljak. U namjeri da se potpuno obračunaju s pristalicama svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija, vlasti su uhapsile duhovnog vođu muslimanskog bratstva Mohameda Badija. Istovremeno produženje pritvora Mohamedu Morsiju i najave da bi Hosni Mubarak mogao biti pušten na uvjetnu slobodu pojačali su strahovanja da vojska namjerava Egipat vratiti u stanje prije ustanka 2011. godine. Slušate Mirjanu Rakelu.
Badi je uhapšen u stanu u rezidencijalnom dijelu Kaira u neposrednoj blizini kampa pristalica svrgnutog predsjednika Morsija, gdje je došlo do krvavog obračuna prosvjednika i snaga sigurnosti. Broj mrtvih je prema službenim izvorima oko 900, dok muslimansko bratstvo i dalje ponavlja da je ubijeno dvostruko više ljudi. Lider muslimanskog bratstva je uhapšen dan nakon što je ubijen njegov 38-godišnji sin Amar tokom protesta u Kairu. Do sada je uhapšen oko 200 pripadnika bratstva. Hapšenje Badija, koji se tereti za poticanje nasilja, dodatno će podići tenzije u zemlji u kojoj je na snazi izvanredno stanje. Badi je na velikom protestnom skupu još 5. jula poručivao vojsci da se ponovno uključila u politiku, podsjećajući je da je njen posao čuvanje granica, a posao bratstva je da se vrati svrgnuti predsjednik Morsi na vlast. Istodobno je protiv svrgnutog egipatskog predsjednika Morsija podignuta nova optužnica zbog saučesništva u ubojstvu i mučenju demonstranata koji su prosvjedovali ispred predsjedničke palače krajem 2012. saopćili su sudski izvori u toj zemlji. Najavljeno je i moguće puštanje na slobodu Hosnija Mubaraka do ponovljenog suđenja. Policajci, zbog čije je pogibije proglašena trodnevna žalost, ubijeni su na Sinaju i još se ne zna ko točno stoji iza toga napada. Promatrači ističu da je zemlja trebala žaliti za svim poginulima tokom nedavnih protesta. Osude zbivanja u Egiptu stižu iz cijelog svijeta, ali u poznatim diplomatskim frazama o zabrinutosti, osudi režima i pozivima na dijalog među sukobljenim stranama. U srijedu će šefovi diplomacije Europske unije na izvanrednom sastanku raspravljati o Egiptu. Predsjednici Europskog vijeća i Europske komisije Herman Van Rompuy i José Manuel Barroso spomenuli su mogućnost da Europska unija preispita svoje odnose sa Kairom ako se nastavi nasilje. Jedna od opcija je prekid financijske pomoći. Europska unija je krajem 2012. odobrila program pomoći Egiptu od 5 milijardi eura za razdoblje od 2012. do 2014.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U hemijskoj industriji Tuzlanskog kantona, nakon što je obavljena privatizacija po balkanskom receptu, ugašeno je 1500 radnih mjesta. Na hiljade radnika u stalnom je štrajku, jer su im tvornice pred zatvaranjem. Spas traže od vlade, premijera, resornih ministara, a pomenute čuva policija. Maja Nikolić o zemlji čudesnih odnosa pripremila narednu priču.
U želji da spase jedinu tvornicu deterđenata u Bosni i Hercegovini, Ditu, u kojoj je nekada bilo uposleno preko 1000 radnika, radnici ove tvornice ostali su zatečeni kada ih je pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona dočekao kordon policije u namjeri da ih spriječe da održe prosvjede. Vlada Tuzlanskog kantona bila je obljepljena žutim trakama, a cijeli vozni park bio izmješten. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika Dite, kaže da je takva slika primjer demokratske države u kojoj žive.
Ovo je dokaz pravo državi, znači. Na nas 100 radnika, dite, vidite koja policija, ajde, rekao sam jutros da niha pitam da oni nemaju 4-7 mjeseci staža i 21 platu. Bili su oni ovako ko mi ponašali, ovo kulturno kako se mi ponašamo. Evo, ovo je dokaz da štiti kriminalce. Znači, mi imamo dokaz, jedno, čuli ste da je se i tužilaštvo TK oglasilo o našoj prijavi, da je napravljen privredni kriminal.
Da bi sve izgledalo apsurdnije, u toj istoj zgradi vlade koju je čuvala policija, nalazi se i Ministarstvo socijalne politike, čiji niti jedan predstavnik nije stao pred radnike Dite, koji su već 2 godine socijalni slučajevi ove zemlje.
Ja sam 4 godine bio u ratu, u gol sam ja išao, nisam ja došao ovdje, oni mene ubijaju sad. Uništili su mi sve, dostojanstvo mi uništili, sve mi uništili, šta da radim ja sad?
Vi da ste postavili svakog podsaca na 2 čovjeka, toliko su im postavili. A mi nismo došli ovdje ni da ubijamo ni ništa, samo došli da tražimo, mi smo gladni, razumijete? U ratu smo imali po 10 kila brašna, sad nemam niti 10 kila brašna. Pa da zatvorne, pa stoji da je zatvor, ima hljeba tamo u zatvoru.
Radim 31 godinu. Ovo da Real došlo na stadion Tušanj, ne bi ja mislim da bi bilo velike policije. Pa nismo mi takav narod, radnici. Mi imamo svijestu, ali samo oni nemaju. Veliku policije pozad, ne znam. Ovo je sramota.
Dita je samo primjer nestajanja kemijske industrije koja je ovdje nekada bila okosnica življenja. Jedan od najboljih košarkaških klubova u bivšoj Jugoslaviji zvao se upravo Sloboda Dita. Danas je cijela kemijska industrija u Bosni i Hercegovini na koljenima, upozorava predsjednica Granskog sindikata kemije i nemetala Federacije BiH Kata Ivelić.
Mi ne možemo dozvoliti da nakon 10 godina privatizirani naših preduzeća da se prava smanju. Na dan privatizacije, kada su se sklapali kupoprodajni ugovori, koliki je broj uposlenih bilo? A danas smo izgubili 1500 radnih mjesta.
Sindikalci različitih tvornica ove grane industrije upozoravaju da je politika davno upetljala svoje prste uništavanje tvornica s procesom privatizacije. Pitaju se kako je moguće da su tek tako davane tvornice u privatizaciju, a nikada poslije niti jedna vlada nije poslala inspekciju u tvrtke čiji poslodavci ni po 15 godina radnicima nisu uplaćivali radni staž niti isplaćivali plaće.
Bez obzira da li je to državni ili je privatni kapital, poluge su vlade, inspekcije rada, financijske policije, porezna uprava. U momentu kada radnicima nisu uvezani radni staž, primjer ću vam navesti Ditu, ako je porezna uprava pravila sporazume sa poslodavcom, nije niko pitao sindikatne radnike. Oni su potpisali taj sporazum. Ta ista porezna uprava. Zašto danas ne aktivira hipoteke i ne izmiri obaveze prema radnicima? Zašto vlada mirno posmatra?
Sumnjiva je privatizacija i u nekadašnjoj Lukavačkoj koksari, danas global ispad koksnoj industriji koja broji 1000 radnika. Predsjednik sindikata ove tvornice, Mirsad Imamović, upozorava na brojne malverzacije privatnih vlasnika iz Indije koji imaju i zaštitu vlasti.
Sve anomalije primijetili smo na vrijeme, upozoravali, a to je redefinisanje osnovnog ugovora koji je tako nakaradno napravljen da neko ko ima 31% kapitala, ali ima upravljačku strukturu 51%. To je po nama neprirodno, mislim da to nikakve zakonitosti ne govore da tako može poslovati društvo. Sjećam se dobro prilikom formiranja Gikila da je vlada tobože formirala ekspertnu grupu za praćenje provedbe ugovora. I nadam se, ako bude ove države, da će neko ipak morati odgovarati za ovo kriminalno, ja bih rekao, djelo.
Jedina domaća farmaceutska kuća Bosna Lijek već godinu dana nema direktora, što je veoma ugrozilo njeno poslovanje. A predsjednik sindikata Etkemula Usmanović ističe za naš program da nastavili se ovako, jedina farmaceutska kuća u Bosni i Hercegovini bi mogla biti ugašena.
U ovom trenutku procesi koji su doveli do toga da se
konačno riješi taj problem su zaustavljeni iz prostog razloga što je osporena komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, koja inače uređuje cjelokupno tržište federacije, međutim na slučaju Bosna Lijeka ona je osporena i mi smo opet doveli u situaciju blokade.
Radnici su već uvidjeli da u vladama ove zemlje i nemaju velik oslonac niti razumijevanje. Nitko zapravo još uvijek nije ni svjestan kakva socijalna i ekonomska katastrofa ovoj zemlji prijeti. Uništili se kemijska industrija. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mještani Bijele tvrde da istoimeno brodogradilište u jeku turističke sezone ispušta otrovne materije u Crnogorsko more i na taj način zagađuje okolinu. Prema istom izvoru mašine proizvode i nesnosnu buku, što je dodatan problem kako mještanima, tako i turistima. U brodogradilištu, međutim, demantiraju da otrovi završavaju u moru, prenosi Predrag Tomović.
Ponovo je Bijela u centru pažnje ekološke javnosti u Crnoj Gori, ponovo zbog, kako tvrde stanovnici tog primorskog mjesta, takozvanog pjeskarenja, odnosno čišćenje brodova gritom, što je godinama Bijelu svrstavalo na listu crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori. Poslanik Nove, Slaven Radunović, već duže vrijeme odmara u svojoj kući u Bijeloj i u izjavi za naš program potvrđuje tvrdnje mještana i ovako govori onome što se događa u krugu brodogradilišta.
Stvara se veliki oblak tog grita ili već kako se to zove, te prašine koja se dobija struganjem otrovnih boja i lakova sa brodova. Naravno, ne uspijevaju iz brodogradilišta da pokupi ni 20 ili 30% možda tog grita, to sve ide u more, ujutro su i u blizini brodogradilišta, boga mi po nekoliko stotina metara od brodogradilišta, vidive velike bijele fleke koje u toku dana ili po tonu ili ih razbiju talasi.
No nije samo ispuštanje otrova u more problem, nastavlja Radunović.
Znači, mogu da vam posvjedočim da svako veče se stvara ogromna, strašna buka u brodogradilištu koja daleko prevazilazi limite koji su zakonom određeni.
Problem pjeskarenja i deponovanja po okolinu potencijalno opasnog grita koji služi kao materijal za skidanje stare farbe i čišćenje velikih brodova nije od juče, podsjeća za naš program Ljiljana Radunović iz ekocentra Delfin.
I ovo sad zadnje liči na ono prošle godine i na ono od 2 godine prije. Znači, uglavnom se priča o neregularnom pjeskarenju u Jadranskom brodogradilištu Bijeloj i o tim posljedicama na životnu sredinu, a samim tim i na zdravlje građana koji žive u tom naselju. Brodogradilište Bijela kaže deklarativno da konstantno rade na zaštiti životne sredine od njihovih aktivnosti koje tamo obavljaju i da daju prioritet tim aktivnostima i naravno kod prevencije, a da ne kažemo kod saniranja, međutim izgleda da situacija nije baš takva. Jer je veliko pitanje šta se dešava sa gritom koji se tamo prikupi. Nemam informaciju da je inspekcija izlazila na teren, nemam informaciju da je obavještavala javnost o tome.
No iako se mještani žale na zagađenje i buku, do sada niko od njih nije podnio prijavu ekološkoj inspekciji, kaže za Radio Slobodna Evropa republička ekološka inspektorka Vesna Zarubica.
Nemamo nikakvu prijavu za brodogradilište Bijela, znači kontrolišemo brodogradilište, ono kažem u našem planu koji mi pravimo redovnom sem ako bi nešto bilo iznimno. Što se tiče buke, nismo imali prijavu za buku, ali vi znate, to je zona gdje se radi remont brodova i tako da je akustično zoniranje, mi možemo izvršiti mjerenje buke, donositi rješenje, ali takvu prijavu nismo imali.
Mještani Bijele kažu da su najveći problem čestice grita koje iz oblaka prljavštine idu direktno u Tivatski zaliv i ne mogu se sakupiti. Grit koji se pokupi samo se gomila, vreće propadaju, a vjetar ga raznosi po boki. Nadležno ministarstvo uporno izbjegava da primijeni zakon, analize fleka u moru se ne rade ili se njihovi rezultati ne objavljuju. No u ekološkoj inspekciji uvjeravaju građane da grit kojim se sada čiste brodovi u brodogradilištu u Bijeloj nije isti koji je korišten proteklih godina. Ponovo Vesna Zarubica.
To više nije taj grit koji je bio u prethodnom periodu. Znači, grit je bio toksičan zato što se miješao sa različitim vrstama otpada drugih. Znači, od onih ostataka i sa brodova, zauljanog otpada i tako. Sad se vrši selekcija otpada. Firma Hemosan iz Bara preuzima sav brodski otpad. Znači, u samom brodogradilištu vrši se selekcija otpada, predavanje opasnog otpada firmama koje imaju dozvolu od Agencije za zaštitu životne sredine za izvoz tog otpada.
Predsjednik odbora direktora Jadranskog brodogradilišta Stanko Zloković tvrdi također da Grit nije otrovan. Mi radimo kao što rade sva brodogradilišta u svijetu. Tačno je da se radi 24 sata jer su rokovi kratki. Preduzimamo međutim sve mjere zaštite mora kao i samog pojasa oko brodogradilišta. I ja živim u Bijeloj i tvrdim da to nije otrovno, pojasnio je Zloković. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Spasioci simboličan je naziv izložbe fotografija koja je do sada gostovala u 7 bosansko-hercegovačkih gradova. Neobičnim i zanimljivim dizajnom otvoren je poziv građanima da sami pročitaju priče običnih ljudi koji su, birajući da spasu onog drugog, susjeda, prijatelja ili čak potpunog neznanca, postali heroji u vremenu zla. Izložba je dio multimedijalnog obrazovnog programa Obični heroji, priče moralne hrabrosti i spasavanja, koje sa partnerima realizira Centar za postkonfliktna istraživanja. Izložbu je posjetila Selma Boračić.
Među 20 portreta u okviru izložbe fotografija Spasioci, koje govore o običnim herojima koji su nesebično pomagali drugima, nalazi se i portret Mostarca Zorana Mandelbauma, nekadašnjeg predsjednika židovske općine Mostar. Tokom posljednjeg rata Zoran je, žrtvujući vlastiti život, pomagao svojim sugrađanima, Bošnjacima s jedne i Hrvatima s druge strane zaraćenog Mostara. Uspostavljao je ratom prekinute prijateljske veze, pomagao ljudima da pređu s jedne na drugu stranu Neretve, te obilazio zatvore i pomagao zatočenicima. Kako kaže, htio je samo pomoći onima koji su trebali pomoć.
Jednostavno što sam osjetio da je ovo rat koji je izazvan od nekog drugog, ne od ljudi, da ljudi nisu htjeli da ratuju, i prosti razlog što sam htio da pomognem ljudima, jer ja kao Jevrej sam osjećao šta znači da se pomogne ljudima.
U okviru multimedijalnog programa organizovano je i omladinsko takmičenje koje nosi ime Srđan Aleksić. Cilj mu je da mladim ljudima pruži priliku da otkriju, prikupe i dijele priče o izgradnji mira, moralnoj hrabrosti, toleranciji i dijalogu u svojoj zajednici, te da se na taj način inspirišu mladi ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u promociji pozitivnih primjera u BiH. Ime nagrade Srđan Aleksić nije slučajno izabrano, kaže Velma Šarić iz Centra za postkonfliktna istraživanja.
Mi svi vrlo dobro znamo u Bosni i Hercegovini da je Srđan Aleksić u stvari primjer moralne hrabrosti, da je njegov čin kojim je zaštitio svog prijatelja u stvari moralna hrabrost o kojoj mi govorimo. Mi želimo mlade ljude educirati, prije svega reći im ko je Srđan Aleksić, jer se znalo desiti u nekim opštinama poput recimo Širokog Brijega da mladi ljudi zaista nisu ni čuli za Srđana Aleksića.
Srđanov otac Rade Aleksić pozdravlja ovakav vid promocije moralne hrabrosti i istinskih ljudskih vrijednosti.
Ukazuje im se na neku dobrotu koju su učinili ljudi širom planete, sa ciljem da ti mladi ljudi usvoje te ljude koji su to uradili i da im budu putokaz. Jer ukoliko nastavimo da se otuđujemo, onda pitanje je šta to znači za budućnost čovjeka. Ja sam svjestan da se životinje udružuju i nikad se ne otuđuju jedna od druge, makar u svom rodu. A čovjek to radi.
Izložba Spasioci u Bosni i Hercegovini počela je 2009. godine u saradnji sa Yale univerzitetom. Sastoji se od fotografija i svjedočenja spasilaca iz Kambodže, Ruande, Holokausta te Bosne i Hercegovine. Svaka od fotografisanih osoba je prevazišla etničke, vjerske, političke i društvene granice da bi postala spasitelj u kontekstu sukoba na ovim prostorima, ističe Velma Šarić. Kaže kako su i reakcije građana jako pozitivne.
Ono što smo mi imali priliku da vidimo prilikom postavljanja i otvaranja izložbe u svakoj zajednici i prilikom razgovora sa običnim ljudima je da zaista vrlo dobro prihvataju i da su sretni kad jedan takav projekat dođe u njihov grad, jer kažu da su pretežno bombardovani negativnom stranom koja govori negativno i na negativan način predstavlja ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini.
U okviru projekta održavaju se brojne radionice s mladima na kojima se oni upoznaju sa pričama ljudi koji su radeći dobre stvari postali heroji jednog vremena. Evo kako su to doživjele Milada Pavlović iz Bratunca i Radomirka Savić iz Srebrenice.
Meni je sama tema fascinantna, mislim da je odlična ideja da se uopšte priča o tome, pogotovo među mladim ljudima koji su trenutno bombardovani lošom stranom ovog rata. Dobro je znati da se dešavalo i ovih priča koje smo slušali danas.
Meni se jako dopada i mislim da bi trebala svaka lokalna zajednica da ima jedan ovakav program i da mladi zajedno razgovaraju i da tako prevaziđemo neke, da kažemo, predrasude.
Izložba je do sada prikazana u Trebinju, Brčkom, Bijeljini, Srebrenici, Bratuncu, Mostaru i Širokom Brijegu. Sljedeće godine bit će postavljena u drugim BH gradovima, te Beogradu i Zagrebu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Maloljetnici uskoro neće moći izlaziti u beogradske kafiće i klubove ukoliko Ministarstvo trgovine prihvati prijedlog gradonačelnika Dragana Đilasa da se maloljetnim osobama poslije 23 sata zabrani ulazak u lokale u kojima se služi alkohol. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Ova inicijativa došla je nakon ponovnog uvođenja zabrane prodaje alkoholnih pića tokom noći u trgovinama u Beogradu, a reakcije na novu meru su od odobravanja do sumnje u njenu svrsishodnost. Milan Popović, član gradskog veća, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ideja da se sistemski povede računa o zdravlju građana, jer je, kako tvrdi, alarmantno koliko je alkohol dostupan mladima.
Ja mislim da je tragično. Pogledajte, evo, svi smo bili svjedoci pred par mjeseci kada je završena bila mala i velika matura. Parkovi su bili prepuni boca piva, znači oni nisu naučili da se zabavljaju bez i da se opuste, potrebno alkohol da bi se opustili, da bi se zabavili. Zamislite čovjeka koji konzumira alkohol između 15. i recimo 20. godine, kako će njegovo zdravstveno stanje biti u njegove 40. godini i kakav će društvo kvalitet imati od takvog čovjeka. Da li mislite da je Emir Bekrić nastao u atmosferi da je sa 17 godina sedeo i pio pivo?
Beograđane smo pitali šta misle o predlogu gradskih vlasti da se maloletnicima zabrani pristup klubovima tokom noći.
Ja imam 18 godina, izlazim, ali ja sam zato da se ne izlazi klubove. Ozbiljnije mislim da ne izlaze ovi deca. Ti klinci, kako ti kažem, naloženi su i prave probleme, a ovi stari neće ih trpe i onda dolazi do sukoba. Uglavnom zbog alkohola, što kako se zove, njih mnogo brže uhvati.
Ja imam ćerku od 16 godina i slažem se. Imaju recimo žurke na Adi, na splavima koje počinju u 12, završavaju se ujutru 4 i onda ono jutarnjim dolazi kući on svake pamet, tako da bi to bilo dobro zabraniti za svu decu.
A šta mislite, je li ima smisla da izlazi s roditeljom?
Mislim da nema smisla. Pa zato što bi bio blam.
Mislim da je apsolutno okej. Okay. Jer znamo svi što se dešava od 23 pa nadalje. Svako je to pročitalo neku zanimljivost, užasnu u novinama. A ključni problem je u suštini ludo vreme u kojem živimo.
Ukoliko bude usvojen novi predlog, mlađi od 18 godina posle 23 sata moći će da budu u lokalima koji služe alkohol u pratnji roditelja, dok ugostitelji u noćnim satima imaju obavezu da ne dozvole ulaz mladima koji ne pokažu ličnu kartu i tako dokažu da su stariji od 18 godina. Rok muzičar Momčilo Bajagić Bajaga kaže za Radio Slobodna Evropa da zabrane same po sebi ne zvuče baš najbolje, ali da su dobre inicijative koje pomažu mladima.
Naravno da za maloletno klince alkohol nije dobar. Neke stvari mogu da se ograniče, a da to ne deluje tako strogo. Ako su splavovi u pitanju, klubovi, desetoci alkohol, posle nekog vremena uveče može da se zabrani da maloletni ulaze. To je svugde u svetu tako. Ja znam kad napolju sviramo negde, uglavnom u klubovima da sviramo gde se toči alkohol, ne može tuđi niko ko je mlađi od 18 godina.
Vi kad ste izlazili kao tineđer, kako to izgledalo? Je li danas mnogo to drugačije?
Pa, jeste, ja sam davno bio tinejdžer, tako da pravo da ti kažem ne mogu da se setim, ali mislim prvo mislim da alkohol nije bio toliko popularan u to vreme, mislim bila ljudi koji cirkaju, ali mislim da klinci baš i nisu toliko konzumirali, ali uvek je bilo ovih što piju pivo po parkovima, to ne može sprečiti, to mislim.
Prema posljednjim istraživanjima, čak 94% mladih u Srbiji do 18 godina povremeno ili često pije alkohol, dok kada to čini, većina muškaraca pije 5 i više pića. Milan Radovanović, psihološki savjetnik u Centru za odvikavanje od bolesti i zavisnosti Entera, zaključuje da se radi o sistemskom problemu koji same zabrane ne mogu da reše.
Zato što ja se plašim principa zabranjenog voća. Znači da će onda zabranjeno voće da bude još slađe i ono, naravno, mi idemo uvek nekim restrikcijama i merama te vrste umjesto da gađamo negdje u sam uzrok. Kod nas prosto postoji ta kultura da muškarci piju i da je deo sazrevanja naučiti da se opijaš i tako dalje. S druge strane, ono što je najveći problem po mom mišljenju jeste model koji klinci imaju od roditelja. Da se baš mnogo pije, s druge strane, nama je industrija alkoholna godinama već sponzor fudbalske lige, sponzor reprezentacije i tako dalje. Negde prosto se promoviše taj stil i niko ne postavlja pitanje kako to roditelji piju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Oživljavanje starog grnčarskog zanata u Užičkom selu Zlakusa rezultat je međunarodne kolonije umjetničke keramike koja se već 18 godina održava svakog augusta. Novka Ilić ima priču u cjelini.
Kroz koloniju je prošlo oko 300 umjetnika iz 22 zemlje, ali najvažnije od svega, danas u ovom selu 50 domaćinstava izrađuje zemljano posuđe na način star 300 godina i tako je očuvan zanat koji je pre 20 godina bio potpuno zamro. U situaciji kada su u Srbiji gotovo nestali svi stari zanati, selo Zlakusa uspjelo je da obnovi proizvodnju glinenog posuđa. Svetislav Šunjevarić i danas u svom domaćinstvu pravi lonce, šerpe, pekače, onako kako se radilo u njegovoj porodici pre dva veka. Kaže, od ovog posla porodica može solidno da živi, ali problem je što su se pojavili konfekcijski lonci i uništavaju ovaj retki zanat, a država neće ništa da preduzme.
Ovo je jedinstvena grnčarija da se izrađuje sa kamenom, sa glinom i drvetom. I ruke samo majstora.
Da li se od ovog zanata može živjeti?
Može pristojno. Ako cijela porodica se uključi da radi, kakva su vremena teška, baš može da se živi, još da se ručno radi ovako, da svi članovi rade, onda ima da svi ju. A inače imamo problem sa ovom, da kažem, pireterijom, da pirotski majstori rade na mašinski način i dovode ljudi koji nisu nikad radili grnčariju. To je štanca i izlazi mnogo te robe pod Zlakusom, a to nije zlakuska roba i koja je loše kvaliteta. I mi gubimo ugled.
Da li je ovo selo primjer da stari zanati mogu da ožive?
Kako da ne? Ali trebala bi iz vlade i grada da prepozna to, da zaštiti ovo našu grnčariju.
Boris Roce iz Rijeke, iz Hrvatske, profesor likovne kulture, zainteresovao se za zlakuške majstore grnčare. Dopada mu se što ovaj zanat i danas živi. Kaže, i u Hrvatskoj, slično kao i u Srbiji, nestali su stari zanati. On pokušava da kroz nastavni plan učenike zainteresuje makar za umjetničke zanate. Zanati moraju živjeti u jednoj zemlji kao tradicija, kao svojstvo zemlje i naroda, smatra Boris Roce.
Mogu vam reći da se i oni gase, međutim ima kako ja radim u obrazovanju, pomalo se ta baština u nekim dijelom njeguju i to se sprovaža kroz programe. Postoje zadruge djece gdje se pokušavaju stari zanati obnoviti, a ja su uvijek zavažen za tradiciju.
A ko treba da brine da se ne ugase potpuno stari zanati?
Trebaju svi. Po meni je jako važno da se organiziraju sajmovi, prezentacije. U Hrvatskoj prije 20 i nešto godina nisimo gdje kupiti glinu, nisimo gdje naučiti, a sad ima jako puno i tečajeva, ali mislim da najviše kroz obrazovanje, kroz škole da se to njeguje i mislim na taj način će se više održati.
Da li se danas u Hrvatskoj može živjeti od bavljenja starim zanatom?
Ne, kao ni drugim, ne vjerujem ni u Srbiji, znam, kontaktiram sa mnogim kolegama, ne, jer je sasvim potrošački mentalitet i mislim da ćemo mi biti interesantni Evropljanima, pa ćemo na taj način možda moći svoje stare zanate prasijeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.